raamatu tund.
Hea Pereraadio kuulaja, tere tulemast raamatu tundi. Minu nimi on Ain Riistan ja minu vestluskaaslaseks on täna Arne Hiob. Raamat, millest me vestleme, on René Guénot raamat Nüüdismaailma kriis, välja antud Johannes Esto ühingus aastal 2008. Ja selle raamatu on tõlkinud Haljan Tudam. Arne, sina oled Haljan Tudamiga kohtunud. Mida sa oskad öelda selle raamatu tõlkijast ja tõlkimise loost?
Ega ma temaga väga palju kohtunud ei ole, mõned korrad. Ükskord, kui ta käis mu enda doktoritööd võtmas ja ta kirjutas veel loomingusse mu doktoritöö kohta retsensiooni, mis oli üsnagi säästev ning halastav, mille eest ma tõle tänulik olen. Ja ma olen tema artikleid üritanud lugeda, ta on niisugune huvitav mõtleja olnud ja osanud idama keeli, pärsia keeli ja araabia keel, mida ta on osanud ja lõppude lõpuks ta on tõlkinud Korani eesti keelde. Suri varakult Itaaliast, oli vist 63 või umbes nii üle 60 väga varas olemise jaoks, aga nii see siis oli, et kutsuti ära. Ja igati minu teada niisuguse lahke loomuga inimene, Tallinnas pidas Kaarli koguduse juures vahest ka laiemale publikule loenguid. Niisugune omamoodi erudiit oli.
Avaldas ju artikleid ja mõtisklusi ka mitmesugustes kirikliks välja on, ELK aasta raamatust alates, kuni Eesti kirikuni, kui ma õite mäletan.
Jah, ta kirjutas igal pool. Vahepeal oli ta, kas ta Ekspressis vist oli üsna palju. Ja, nii et tal on mitmed artiklite kogumikud, mida ma soojalt soovitan. Kui keegi iganes on vaimset huvidega, siis tasub ära osta ja lugeda. Väga head on nad lugemiseks ja sügavad isulised.
Nüüd see raamat, René Guénot, Nüüdismaailma kriis. See raamat on ise algsel kirjutud aastal 1927. Praeguseks ajaks on siis sellest juba üle 80 aasta möödas. Ja ometi see raamat on paljudes küsimustes väga värske ka täna. Vahest peaks vist lugejat hoiatama või tulevast lugejat hoiatama, et selle raamatu lugemist tasuks alustada tõlkija järelsõnast, kus ta annab ülevaate René Guénot mõttemaailmast või selle raamatuga seonduvatest olulistest asjadest. Kuidas sina hindad seda raamatut nii-öelda laiemas taustas oma enda elukogemuses? Miks vääriks see raamat lugemist?
Läheneda võib mitmeti. Kui ma räägin enda elukogemuses, siis minul on olnud väga mitmesuguseid pöördumisi elus. Enne usulist pöördumist on mul olnud veel filosofiline pöördumine ja enne filosofilist pöördumist on olnud veel ajalooline pöördumine. Ma lugesin läbi Oswald Spengleri Õhtuma allakäigu kokkuvõtte, mis eesti keeles avaldati 1940 sarjas Elav teadus. Ja ma lugesin selle läbi kusagil, mis see võis olla, 1982-3. Ja seal toodi välja, mis moodi ajalugu koosneb tsüklitest, kultuuride tsüklitest. Kultuur läheb kõigepealt noorusikka, siis keskikka, saavutab küpsuse ja lõpuks läheb siis hääbumise ikka ja sureb välja. Ja Spengler väitis, et ajalugu selline ongi, temaga võis osalt nõustuda, osalt mitte nõustuda, aga minu jaoks oli see pöördumise selles mõttes. Pöördumine juttu märkides, et minu lineaarne ajalookäsitlus, mida marksistlik vaade koolides oli tahtmatult sisendanud, seda ei osanud üldse kahtlustada, et võiks asju teisiti näha, maksnes kui nägema, et on olemas tõusud ja langused ja ei pea olema kogu aeg nii, et kõik läheb ainult ülesmäge õitsva kommunismi poole. Või ka lihtsalt kasvaval viisil jumalariigi poole, et igasuguseid kataklüsme võib tulla, igasuguseid tõuse ja langusi võib olla. Ja minu jaoks see René Guénot raamat läheb mingil määral samasse võtmesse. Ta räägib küll natuke teises laadis, aga ka seda, et on olemas teatav algimpuls, kust siis edaspidi hakkab kultuur käima alla edaspidi kulgedes.
See on tõepoolest väga põnev, et meie koolisüsteemis siia maan ikkagi räägitakse ajaloo arengust ja progressist ja ameti võtab René Guénot ette vana hinduistliku ajaarvamise skeemi, kus kogu maailma aeg on jaotatud 4 perioodi ja sellest viimane languse ajastu Kali Yuga, see, kus meie siis praegu elame. Mingis mõttes on lausa põnev mõelda, et meie tänapäevane aeg ei pruugi olla sugugi see kõige parem.
No see läheb ju minu arvates, vähemalt minu lisuks elutunde järgi on läinud see kokku ka piibliga. Kui me ütleme väga laias mõttes, ma ei ütle, et see igas mõttes läheb kokku. Et mina olen ka, kui ma hakkasin piiblit lugema 85. aastal vist, ma 80. lõpus lugesin teda kolm korda läbi, pärast seda pole veel kordagi jutti läbi lugenud. Et minu meelest on ju piiblis ka see jutt, et Jumala riik ei tule mitte lihtsalt nii, et areneb välja siit maa pealt, kõik läheb uhkemaks, ilusamaks ja kuni lõpuks ongi käes, vaid ikkagi on eeldatud, et mingi maailma ajastu saab otsa ja siis lõb uus ajastu. Et selles mõttes on ju ka siin sellest René Guinot raamatus sellest juttu, et lääne kultuur käib alla ja võib oodata mingit uut ajastut.
Noh, muidugi kui vaadata ka maailma erinevaid kultuure ja ajalugu tagasi, siis tegelikult see ideestik, et kunagi on olnud kuldaeg ja nüüd me elame järjest kehvematel aegadel, see on paljudes kultuurides olnud levinud. Selle kasutamine ka tänapäevas ühiskonna kriitikaks ei peaks tulema meile üllatusena, aga see konkreetne raamat René Guinot toob väga selgesti esile, et kui võrd just viimaste aastasadade jooksul lääne maailm on olnud pimestatud sellest ise enda poolt loodud progressi ideaalist, nii et nüüd lihtsalt mõnede vanade ideede üles võtmine ja nende kasutamine peeglina meie oma ühiskonnas tundub väga revolutsioonilisena.
Tundub, no on üks joon kohe, mis selle raamatu puhul teeb meelde, on see, et ikkagi materialism süveneb, see on ju toimunud, ja materialistlik inimene muutub ikka pimedamaks vaimselt asjade suhtes. Ta ei näe seda enam, mida need inimesed, kellel oli vaimse maailmaga tihedam suhe, veel nägid. Ja nii ta praegu on. Selles suhtes on minu arvates see raamat küll täiesti tabanud märki ja kõik siis see, mis materialismiga kaastab, mida ta siin välja toob, näiteks demokraatia või ükskõik, mis kunstide vallas, teaduse vallas ja palju muud.
Kuna raamatu puhul on ilmselt üks olulisemad asju filosoofia või metafüüsika teema. Nimelt ta räägib sellest, et elu tähendusrikkus on seotud nii-öelda elu organiseeritusega ülalt alla. Kõigepealt me peame alustama ajatutest, metafüüsilistest tõdedest, ideedest ja siis, kui me seda teeme, siis me näeme, kuidas selle valguses erinevad ajaliku elu valdkonnad on lihtsalt vaid ühe ja sama metafüüsilise teema peegeldused. Ja kui nüüd siin võrrelda siis läänemaailma, siis läänemaailmas käivad asjad ju alates valgustusajast sisuliselt ikkagi vastupidi. Kogu mõtlemine käib alt üles, asi algab meie maisest ja praktilisest olemisest, ja hea on, kui see kuskile siis kõrgematesse sfääridesse jõuab, Guinot näitab, et tegelikult juhtub seda vägagi harva.
Nii ta on. Ja see on ju sellele materialistlikule ellusuhtumisele ja elutajumisele üldse iseloomulik ikkagi, et vaimselt peetakse lihtsalt mateeria mingiks seisundiks, kus mateeria võtab teatavad vormid, kujuneb elu, see lakkab ära ja ei jäägi mitte midagi järele. Aga materialismi puhul on ju see häda, et ta jätab lõpuni küsimata või ütleb, et nüüd enam edasi küsida ei saagi. Ja asi jääbki õhku rippuma. Õhku rippuma jääb ta muidugi mõnes mõttes alati inimliku piiratuse tõttu selle tõttu, et me ei ole kõike teadjad ega kõike suutjad. Aga näiteks niisugune asi, et see ei olnud Guinot, see oli Carl Gustav Jung, aga laad on enam-vähem sama. Et rääkida sellest, et olla olemas, see on vana filosoofiline tõde, mida Jung mulle meenutas. Olla olemas tähendab olla tunnetatud. Ja see on just sama asi, mida ma olen ise ka viimasel ajal mõelnud. Mida tähendab materialistlik väide, et igavesti on üks mingisugune, eks ole, lõputu mateeria ja eks ole, siis suure pauguga tekib mingi universum ja siis kui see kaob või midagi peaks juhtuma, siis jääb jälle veel midagi järgi ja kõik niimoodi. Mida tähendab igavesti, kui ei ole mitte keegi, kes seda tunnetaks? Siis sellel jutul pole üldse mingit mõtet. Mida tähendab rääkida, et enne suurt pauku oli igavesti olemas mingisugune lõputu mass? Keegi ei tunnetanud. Pole mingit vahet, kas oli üks sekund või miljard aastat. Et rääkida üldse, et midagi on olemas, eeldab juba tunnetajat. Ja nii või teisiti meie vähemalt, kes me selles suhtes oleme pigem siis idealistidega ühes paadis minu meelest kristlastena, selles suhtes, mitte igas suhtes. Et meie räägime seda küll, et meie ei suuda lõpuni minna, aga me ei tea maailmasaladust selles mõttes, me ei oska seda ise kirjeldada niimoodi. Aga me eeldame ja oleme saanud kristlikus mõttes selles teadlikuks ja selles veendunud, et on olemas vaimne alge ja on olemas Jumal, kui filosoofilises keeles öeldes siis vaimne alge. Ja selles mõttes jõuame siia René Guénot raamatu juurde tagasi. Tema jaoks on ka täiesti selge arvestamine see, et on olemas vaimne metafüüsiline alge ja sellega suhtlemine toimub kõikidel aegadel ja see suhe võib olla rikutud, võib olla mandunud, võib olla parem kuidas kunagi, aga see on tal täiesti paigas. Ja seda ta vastandab pidevalt erineval viisil ühiskonna ilmalikustumisele ja materialiseerumisele.
Jah, see materialiseerumise teema on tal väga põnevasti esile toodud, eriti kui ta räägib teadusest. Ta loob sellised põnevad mustrid, ta räägib teadusest, samas räägib ta poliitikast ja demokraatiast, räägib tehnoloogiast, räägib ühiskonna korraldusest ja see, mida ta näitab järjepidevalt, on see, et kõik need asjad, mis kõik need mullistused, mis eriti meie 19. ja 20. sajandi Euroopa kultuuris või länemaises kultuuris on juhtunud, need on ühe ja sama teema lõputud variatsioonid. Ja see teema on see, et kõik siin maailmas materialismi puhul on taandatud numbritele, taandatud arvutustele ja muutunud väga praktiliseks ja pragmaatiliseks. Ja vahest tasub meelde tuletada, et see nihe tõepoolest toimub ju valgustusajal või saab isegi alguse veelgi varem, et kui mõelda, milline oli keskaegne maailmapilt, siis ka keskaegne teadus süstematiseeris elu ja süstematiseeris maailma ja Aquino Toomast alates näiteks aristootelik lähenemine maailmale oli tegelikult väga tähendusrikas. Aristooteles rääkis sellest, et igal asjal on neli põhjust. Võtame maja näite, et on majal on materiaalne põhjus, eks ole, see on need kivid või puit, millest maja on ehitatud, siis on olemas formaalne põhjus, ehk on olemas arhitekti poolt joonistatud plaan, siis on olemas siis põhjustav põhjus, ehk konkreetne ehitaja või ehitajad, kes selle maja ehitavad, ja viimaks on olemas majal lõpppõhjus. See on selleks, et selle elada saaks. Ja kui seda nüüd laiendada, kui nüüd korraks mõelda, et mitte ainult majad, vaid ka kõik asjad meie ümber ja meie elu ise, siis säärases maailmas elu on mõtestatud, elu on otstarbepärane. Mis juhtub loodusteaduste tekkides, on aga see, et korraga see teleoloogia asendatakse kausaalsusega. Maailma taga või elu nähtumuste taga on seadused, loodusseadused, mis on tõlgitavad arvude keelde, mis on välja arvutatavad. Kõik on üks matemaatika, kõik on omavahel haaratud või omavahel seotud just põhjus tagajärg suhtesse ja tegelikult seda teleoloogiat või eesmärki ju sisuliselt enam ei ole. See progressi uski, mida veel 19. sajandil jagati ja mis nüüd 20. sajandi alguses nagu tugev raputuse sai pärast esimest maailmasõda, sellestki võib öelda, et see on veel vaid keskaja mõtlemise jäänuk ja nüüd ei ole enam paljudel inimestel sedagi, eks ole, alates eksistentsialistidest. Et ongi ainult põhjus tagajärg ahel, ongi suur kõigi põhjuste välja arvutamine, aga eesmärk enam ei ole.
Nii ta on. Ja huvitav, mis mõte sellega seoses tuleb, on see, et üks teine prantslane, kas ta oli Jacques Legault või üks prantsuse ajaloolane, kes on kirjutanud keskaja käsitlusi ja sellega saanud väga tuntuks. Temal on üks niisugune käsitlus olnud, et pikk keskaeg on mõnes mõttes olnud maailmas. See tähendab keskaeg kui traditsiooniline elulaad, on väldanud kuni 19. sajandini või 20. sajandi alguseni mõnel pool. Ja kui mõelda meie Eestitki, siis 20. sajandi alguses näiteks minu isa pärineb veel majast, kus oli rehetuba olemas. Ja selline talulik elulaad, see on ju sisuliselt keskaeg, natuke täiendatud, korsten majale peale tehtud. Ja mitte ainult nüüd materiaalne kultuur, vaid ka vaimne kultuur. See samane telos, millest sa rääkisid, see samane telos, mida nähti ja see mõttelaad oli olemas kuni siia maani. Ja paradoksaalsel moel veel võiks öelda, et meil Nõukogude Liit, kuna ta midagi edasi ei arendanud ega võimaldanud inimesele arendada, siis konserveeris natukene keskaega. Mujal lagunes see palju kiiremini tänu Nõukogude Liidule oli meie keskaeg pikem. Saare,
Raamatutund.
Hea raadiokuulaja, René Günot raamatust Nüüdismaailma kriis vestlevad stuudios Hain Riistan ja Aarne Hiob. Muusika, mida me kuulasime, oli keskaegne Gregoriuse laul ja vahest siit ongi hea tulla Günot nägemuse juurde traditsioonist. Ta väidab seda, et traditsioon on enamad kui vaid lihtsalt kombed, vaid pigem see on elu elamise viis selle aluseks või selle juht ideeks on enamasti just metafüüsika, eriti idaõpetuste tasandil. Aga kui me tuleme Euroopa juurde, siis religioon on traditsioonilise elutunnetuse üks väljendusi ja eriti esmajoones just katoliku kirik.
Ja seda ta rõhutab. Ta ütleb niimoodi, et metafüüsiline vaimne struktuur on nagu igal pool üle maailma, ka idausundites ja igal pool, kus inimesed midagi kõrgemat tajuvad aluseks. Et aga selle metafüüsilise vaimse struktuuri eri viisiks on abrahamiitlike religioonide puhul just religioon. See on siis abrahamiitlikud religioonid, siis ehk siis juutlus, kristlus, islam. Ja ütleb seda, et Euroopas ikkagi eurooplaste tõeliseks, religioosseks, vaimseks aluseks on katoliiklus. Protestantlus on tahtmatult tekitatud defekt juba sinna. Taheti midagi muud, aga juhtus midagi üllatavat, nagu ütleb Günot. Juhtus see, et mõtete ilmalikustumine ja vaimne allakäik tabas religiooni ennast, kuigi religiooni nimel võideldi selle vastu.
Ta on üsna kriitiline protestantluse suhtes ja seostab selle just religiooni individualiseerumisega. Ja individualismi kohta ei ole tal ühtegi head sõna öelda.
Ei ole jaa ja ütleme, see probleem on olemas. Minule näiteks meenub praegu lähiajalos selline asi, et Saksamaa üks kuulsamaid Uue Testamendi teadlasi Klaus Berger on läinud tagasi katoliku kirikusse. Ta lahkus 60-ndatel katoliku kirikust, kuna ta vaidlustas mõningaid katoliiklike dogmi ja talt võeti õpetamisõigus. Siis ta protestantina õpetas kuni pensionini Heidelbergi ülikoolis Uue Testamendi teadust ühe kuulsama Saksa teoloogist teadlasena ja aastal 2006 peale pensionile jäämist läks katoliiklusse tagasi, nüüd kaitseb Jeesuse sündimist Neitsi Maarjast, Jeesuse ülestõusmist tühjast hauast ja selle Jeesuse näorätiku kohta, üks, mis ühes Itaalia linnas asub, selle kohta ütleb, et on võimalik vähemalt kujutleda, kuidas see rätik varasemal ajaloos liikus ühest paigast teise. Noh, ta ei ütle päriselt, et see originaal oleks, aga vihjab, et võibolla on. Nii et miks katoliikluse poole kiputakse pöörduma? Siis üks asi on küll, et katoliiklusel võib olla juures ballasti, mida meil protestantidel on raske seedida, aga neil on mingi teatud vaimne struktuur. Ja paavst Benediktus 16. On öelnud, et Peetrusel on alati kaks poolt. Sinule ma rajan oma koguduse, ütleb Jeesus, ja siis kahe lause pärast ütleb tagane minus saatan. Et samat moodi Luther ütles, et kristlane on nii ühelt poolt õige usus ja teiselt poolt patune reaalsuses. Ja Rooma kirikul on ka mõlemad pooled olemas. Tal on olemas vaimne struktuur ja materiaalne viletsus ja möödalaskmised. Et mulle tundub, et Günoo seisukohad lähevad sinna samasse skaalasse. Ta kritiseerib katoliku kiriku realiteeti, ta ei ole nõus ühe ja teise seisukohaga. Tema läbi käimine ja läbi saamine tolleaegsete katoliku prelaatidega, kui ta elas, ei olnud sugugi hea. Ja ometi ta leiab, et vaimse struktuurina, sakraalse süsteemina on katoliiklus Euroopa alus ja mulle isiklikult tundub, et see on ka põhjus, miks vaadatakse katoliku kiriku poole hoolimata kõigest, et seal on juhtunud üsnagi ebameeldivad asju.
Minul tekkis seda lugedes küsimus, et kas Günoo ei räägi sellest, aga kui ta räägib traditsioonist, et kas ei võiks õigeusu kirik vahest teatud mõttes veelgi paremini teatud aspektides seda tema traditsiooni käsitlust endas kanda?
Seda väitis Haljan Tudam. Haljan Tudam ühes oma artiklis või täpsemalt intervjuus ütleb, et kõigel lähemal algsele kristlusele on kõige varasem traditsioon. Õigeusu kirik, see on kõige puhtamini säilinud kristlus, järgmine on katoliku kirik ja siis on protestanti kirik. Antud juhul on lihtsalt see erinevus, mu arvates Günoost, et õigeusu kirik on Ida-Euroopa ja Bütsantsi maailma vaimne struktuur ja katoliiklus läänemaailma ja lihtsalt Günoo räägib minu arvates katoliku kirikust, kui läänemaailmast, ta üldse läänemaailmast räägib.
Nojah, ta Prantsusmaal kirjutab. Vahest on põnev mõelda sellele, tema raamatus korduvalt räägitud ka teaduse ja religiooni suhetele usuteaduse võtmes, et kui on väga kriitiline tänapäevaste piibliteaduste ja tänapäevase nii-öelda modernse ülikooli teoloogia suhtes, eriti selles suhtes, mida ta Saksamaalt nägi ja kuulis ja kindlasti ka siis seisis ta vastu toona katoliku kirikust tuntud modernismile, mis oli ju sisuliselt see sama protestantliku akadeemilise teoloogia toomine kirikusse ja kirikudogmade kritiseerimine nende kaudu. Ja tema nägemus oli selles, et usk peaks säärasest lammutamisest puutumata jääma ja lihtsalt kuulutama oma ajatuid tõdesid. Mingis mõttes just siit ma mõtlen sellele, et Vene õigeusu kirik on tegelikult osalt ka olude sunnil nõukogude ajal, aga on võtnud selle sama joone, et materiaalse maailma asjad võivad toimida oma rida, teadlased ülikoolides avastavad üht, teist ja kolmandat, lükkavad üksteise teooriaid ümber, kirik ei pea kõige sellega eriti intensiivselt tegelema.
See on kujuteldav, aga ma olen mõelnud selle üle ka järgi, kui saaks olukorda, kus kirik pole sellega tegelema hakanudki. Siis võib-olla oleks see kujuteldav, aga protestantliku kiriku, just nimelt protestantliku suurkiriku tee lääne ühiskonnas on selline, et ikkagi 18. sajandil valgustusajal pandi Saksamaal eriti, aga ka mujal aluse niisugusele kiriku ja teaduse või teoloogia teaduse koostööle, mis tõi kaasa teoloogia liberaliseerumise. Ja seda on korduvalt kritiseeritud ja ma siiski kaitseksin kas või ka Günoo vastu seda natukene. Ma ei ütle üldse, et ta eksib, vaid ma küsin lihtsalt, et kui saaks tagasi hüpata 18. sajandisse, võib-olla siis oleks see õige, et me ei löö kampa ja kõik. Aga edaspidi löödi kampa ju mis eesmärgil löödi kampa teadusega sellepärast, et saada ühiskonnas funktsioneerida. Prantsusmaal juhtus ju niimoodi, et tuli suur Prantsuse revolutsioon, kirik hoidis oma süsteemi ja seda ei kannatatud enam välja, kuningriiklust ei kannatatud välja ja kui mõõt oli täis, siis löödi mõlemad uppi, keelati jumala teenistused ajutiseks ajaks ära, tapeti kuningas ära, eks ole, vaimulike aadelkonda hukati. Et kas ei oleks selle sinna ka kõik viinud Euroopas, ma ei tea seda. Igatahes põhjus, miks suur kirik on teinud ilmalike teadustega oma teoloogias koostööd, on see, et saada ilmalikustuvas ühiskonnas eksisteerida. Ma toon ühe lihtsa näite, mida ma olen ikka siin ja seal toonud. Kui kooli on vaja usuõpetust või usundite õpetust, siis kooli õpetajad peavad olema kõrgharidusega, erialaharidusega, see on üldnõue. Kõrgharidus saab teatavasti ülikoolis. Ülikoolis teatavasti saab olla ainult need, mis asjad on teadused. Ülikoolis ei ole midagi muud kui teadus. Et kui usualast haridust, kõrgharidust ülikoolist on võimalik saada, siis kui on olemas teoloogia kui teadus, mis on aksepteeritud. Ja see tähendab, et teoloogia peab võtma teatavad liberaliseerumise tingimused vastu. Ja lihtne mehanism on olnud see, mille Friedrich Schleiermacher püstitas, et mitte traditsioonilises viisis, et teoloogia objektiks on jumal, vaid uuel viisil teoloogia objektiks on usk. Jumalat võib-olla pole olemas, mõni ütleb, aga usk on ju olemas, kristlased on olemas, kes usuvad, budistid on olemas, kellel on oma religioon. Religioon või usk saab olla uurimisobjektiks, siit tuleb nimetus usuteadus. Ja niimoodi kaitsti seda, et suutsid olla läbi kõikide nende marksismi ajastute, läbi kõikide hitlerismi ajastute, suutis Läänes järjest ilmalikustuvas ühiskonnas olla massikirik. Ma tahan rohkem selgitada kui õigustada. Aga see oleks mu selgitus sellele, lihtsalt, et ma ei tea, kas siin on võimalik lisukse lihtsa lahendiga midagi saavutada, et me ei lähe kaasa ja kõik ammu on kaasa mindud 2,5 sajandit juba.
Ei, ma olen täiesti nõus. Ma lihtsalt tõin selle õiguse näite sellepärast, et see haakub sellega, mida Günoo nii-öelda visandas. Muidugi teiselt poolt, kui rääkida usuteadusest, siis akadeemilise teoloogina ülikoolis tunnen ka kogu aeg seda, et mingis mõttes see probleem, millele ka Günoo viitab, et materiaalne on vaimset nii-öelda allutamas, et see on ka teoloogias kuni meetodite tasandini sees. Biibliteadustes on väga selge, et kui välja kujunes ajaloolis kriitiline meetod, siis see meetod oma nii-öelda tööriistade pagasilt ise on mitte ainult, et siis sekulaarne või ilmalik, et jumala eeldust ei ole siia vaja, vaid teatud tingimustel ta satub ka kohati otsesesse vastuollu, usuga üldse. Ja selles mõttes see on selline kohati nagu sunnitud abielu.
On. Ja ma ütleks niimoodi, mulle tundub ka osa, kui ma vaatan, mina olen põhiliselt olnud oma saksa keele kõige parem oskamise tõttu saksa omadega seotud, et mulle tundub, et on õpitud ka natukene vingerdama selles mõttes või lihtsalt niimoodi käituma nendes raamides. Et osa inimesi on teada kohe, et nad ei räägi eriti kõva häälega niisugused oma teatud eriti usu asju, mis võib-olla liiga häirivaks osutuksid teaduse keskkonnas ja samal ajal on suudetud hoida koolides usuõpetus ja kirik rahvas üsna üheskoos. Aga minu arvates jälle ka nüüd viimasel ajal on hakanud asi muutuma. Just peale Idabloki langemist. Idablokk oli ateistlik, sellele oli hea vastanduda, meie ei ole ateistid, eks ole, me ei ole kommunistid. Ja kui nüüd ateistlik blokk langes, siis hakkas Läänes muutused pihta ja nüüd on ta peale aastatuhande vahetus minu meest järjest kiiremini, et ma ei tea, kui kaua see saman asi enam kehtib, millest ma rääkisin, mis oli olemas praegu, see riigi ja kiriku ja teoloogia teaduse suur süntees, ma ei tea, kaua see kehtib. Võimalik, et see ka mureneb ja modifitseerub ajal.
Tasapisi ta ju peale Saksamaa ju mujalgi nagu vaikselt laguneb, et alles loobus siin mõned aastat tagasi Rootsi riigi kirikust ja nii ta tasapisi läheb.
Jah, siis tuleb võib-olla saasi tagasi ja ma olen ise mõelnud küll seda, et ma võib-olla ka, ma ei tea, jumal teab, ma võib-olla ka oma eluloos veel olen ühel hetkel küll siia maal, kus ma ütlen, et pole vaja teoloogial ilmaliku teadusega teha tegemist, aga siis see eeldab olukorda, kus aetakse kasju tõesti eraldi. Kui tahetakse koos ajad asju, siis minu mõnes see skeemi kõlba, see lihtsalt ei lähe läbi siis. Nad küsivad kohe, kes te olete. Ülikoolis on teadused, muud siin ei ole, kes te olete, te ei ole teadus, no kes te siis olete.
Selle teema lõpetuseks ütlest on praktilise näite, et just Venemaal ju niimoodi on käinud, et nii Venemaal kui Ukrainas õigeusu vaimulikud seminarid ei ole osa riiklikust koolisüsteemist. Ja meil Tartu Ülikooli usuteaduskonnas tuli siin mõned aastat tagasi ette situatsioon, kus inimesed pöördusidki meie poole, et oma doktoriteid kaitsta, kuna see ei olnud võimalik sellises ilmalikus, täiesti ilmalikus ja kirikust absoluutselt lahutatud Vene haridussüsteemis. Aga siit edasi minnes, üks teema on, mis on minu jaoks jäänud natukene raskesti, mitte kas raskesti mõistetavaks või pigem, ma ei tea, kuidas sellesse suhtuda. Nimelt Kino räägib eliidist päris palju ja räägib sellest, et traditsioon püsib eliidi najal ja eliidi olemas oluta me nagu me ei tohikski hakkama saada. Ja samas on ta väga teravalt demokraatia vastu, nimetab seda masside labasuseks ja masside domineerimiseks, toob näiteid India eliidist. Minul on mitmed tuttavad Indias käinud ja kui ma tean, milline see süsteem seal on, küll on ütleb, et kahju on, et kastid lähevad sassi, aga kui ma näen, kuidas miljonid inimesed on tänu oma sellele kasti kuuluvusele määratud vaesuses elama ja seal on koguni kast, kelle ülesandeks on lihtsalt teiste inimeste väljaheiteid kokku koguda ja see on nende eksisteerimise üks olulisemad eesmärk, siis mul tekib paratamatult see tunne, et see eliit, kes saab metafüüsikast mõelda, et see elab teiste kulul. Ma olengi sellest lääne materiaalsest või materialistlikust mõtlemisest mõjustatud ilmselt.
No, kas võib öelda, et teiste kulul elavad ka tööstuslik eliit, kas ta ikkagi teenib nii palju välja, kui ta tasku paneb, või ärieliit? Kas ta teenib selle kõik oma ausa tööga välja, kui ta paneb endale miljonid ja miljardid tasku, mida see skeem talle annab, mis seadusega kehtib? Et noh, teiste kulul elamist, teatava piirini, mis see ei ole välditav, eks lapsed elavad vanemate kulul ja pärast vanemad laste kulul, aga ilmselt küsimus on, kas me ületame mingeid piire. No jah, see vaine liite, kui ma nüüd künood meenutan, siis ta ütleb, et selles materialiseeruvas maailmas hakkab tekkima pseudoeliit ja see ongi niisugune ärieliit ja poliitikute eliit ja niisugune, nagu me näeme. Et see ei ole tegelikult mingi eliit, et tegelik eliit on selline, kes tegeleb vaimsete printsiipidega ja metafüüsikaga, metafüüsilist traditsiooni, mis läbi sajandite tuleb, seda alles hoiab ja sellega mõtleb ja see on. Ja kui ka meie arengutsükkel läheneb lõpule ja võivad tulla kataklüsmid igasugused, siis ometi vaimne liit peab arvestama juba uuega, mis kindlasti on tulemas. Ja mingu vaimne liit nii väikseks kui tahes, mingi India tarkuse järgi on lõpuks tõde hoitud ainult teokarbis. Aga ta on alles ja kui uus asi käimitub, siis see seeme läheb ja idaneb ja viib seda edasi ja kui noo ütleb, et pole tähtis, kui vähe selliseid inimesi on, sest vaimses maailmas ei kehti kvantiteedi reeglid, piisab, kui neid on natukenegi ja nad viivad seda vaimsetada edasi ja see läheb niimoodi edasi. Siis siia maani on see nagu mõeldav ja ma ise mõtleksin nagu niimoodi, et või tooksin sellise näite, et aga kes on siis eliit või keda meie peame selleks või ma ise seletaksin niimoodi, et minu arvates, see võib olla väga ekslik arvamus, aga minu arvates eliit on näiteks eliidi hulka kuuluvad tipteadlased. Noh, ma ütlen, et ainsad on, aga on üks, kes kuuluvad eliidi hulka, tipteadlased. Miks? Sellepärast, et nad tegelevad vaimselt kõige kõrgemate ja sügavamate asjadega. Inimene on osalt üsna loomalik, ta sööb ja sigib ja tegeb muid protseduure, milleks ka loovad üsna hästi hakkama saavad ja need tulevad inimestel ka väga enesest mõistetavalt välja, selleks ei pea pingutama ja nende instinkt kisub neid niisugust asjade poole. Mis meil kõige inimlikum on kõige spetsiifilisem ja see on meie vaim. Kes tegeleb vaimsete asjadega, tippasjadega,
see peaks olema selles mõttes eliit. Ja mis nüüd üks kuri moonutus oleks, oleks see, kui see eliit hakkaks ennast paremaks pidama. Mitte ükski inimene, mina kui kristlane ja loojasse jumalasse usku ja inimene väidan, et mitte üks inimene ei tohi ennast teisest paremaks pidada. Ja kui me seda vahest teeme, siis peame kahetsama oma pattu. Kui meil see mingil määral ka loomuses võib olla. Valdkond võib olla kõrgem, aga see ei ütle, et kõik oleks halvem. Mina selles võtmes üritaksin Günood seletada.
Aitäh, ma arvan, et see on värskendav. Sa lähed siin natuke kaugemale sellest, kuidas ta ise seda esitab. Ta pigem seostab selle sellise traditsiooniga ja traditsioon eeldab ka teatud institutsioone ja nii edasi. Ja siin on minul täpselt see sama küsimus tekkis. Ma arvan, et see, et me ei tohi või keegi ei tohi ennast teistest paremaks pidada, sa juhtsid tähelepanu sellele, mida ju ajalugu kahjuks tunneb kogu aeg.
Ja, just.
Ja see on paljude meie hädade põhjus. Arne, sa tahtsid mulle vastu vaielda.
Ei tahtnud vaielda, vaid ma tahtsin vastu pidi sind toetada ja seda mõtet veel edasi viia. On küll nii, nagu sa ütlesid, et ta toob välja, et isugune organisatsioon peaks olema ja mis hoiab traditsiooni ja et läänes on selliseks katoliku kirik. India selle kastisüsteemid ja niimoodi, et võimalik, et Günood siin eksib. Mulle vahest tundub, et kui me siin ennem rääkisime katoliku kirikust, et katoliiklus kui Euroopa aluseks olev sakraalne süsteem või sakraalne vaimne struktuur on see, mis tõmbab. Aga see ei lähe alati organisatsiooniga kokku, sest organisatsioon tekitab just nimelt pingeid. Kiriku organisatsioon oli see, mis ütleme viis reformatsioonini ja kui praegu vaadata, siis paljudes küsimustes saadakse kokkuleppele alati see vaimuliku ameti mõistmine ja alluvussuhete käsitlemine. Vaat siin tekivad alati probleemid. Et mulle tundub, et või loome näite. Paneme peale Gregoriani koraali. Üks kõik, kas on katoliiklane või kes tahes, kuulatakse ja leitakse, et see on, kui ollakse inimene, kes suudab seda mõista, siis leitakse, et see on vaimne muusika ja juhatab meid mõne sammu lähemale jumalale. No üritab seda teha. Minnakse Gooti katedraali, üks kõik, kes ollakse, tajutakse, et see on sakraalne hoone, see kõneleb ise enda eest. Võetakse mõned muud katoliikluse ja Euroopa niisuguse vaimse pärandi elementid. Leitakse, et nad kõik kõnelevad, mingid probleeme ei ole. Nii peaaegu tuleb hierarhia, nii peaaegu tuleb see organisatsioon, tulevad probleemid. Võimalik, et siin see ei ole nii lihtne. Günood ise ei olnud üheski organisatsioonis, ta pärast oli sufi küll Egiptuses ja abiellus teist korda veel ju selle Sheikhi tütrega seal. Et võimalik, kui ta sai seal sufide pundis olla niimoodi, et tal oli mingi, ma ei tea, mis see lugu tal seal oli, aga mulle teisalt ütles üks inimene, kes Austriast katoliku kirikust, et kes on seotud kiriku tegelastega üks teoloogia, et paljud preestrid kurdavad, et kuulekusnõue on veel hullem kui tsölibaat. Pigem saad elada poismehena, aga niisugune kuulekusaparaadis elamine on palju hullem, on need, kes niimoodi on kurtnud. Et tõesti, ma ei vaidle sul üldse vastu, vaid ma arendasin seda mõtet edasi.
Kui nüüd mõelda sellele Günood raamatule laiemalt, siis oma osa on siin tema läänemaailma kriitikas ilmselt ka ajastul, kuna ta selle kirjutab. See on esimese maailmasõja järgne aeg ja see on ju periood, kui väga paljudes lääne eluvaldkondades, ka intellektuaalse ja vaimse eluvaldkondades vaadatakse väga kriitiliselt tagasi minevikku. Eks ole teoloogias, protestantlikus teoloogias tekib dialektiline teoloogia, kriisiteoloogia, tavapärane liberaalteoloogia, mis toetas ja kaitses progressi ideed, et see hüljatakse. Samal ajal tekib eksistentsialism, samal ajal filosoofias. Noh, olgugi, et kuskil seal Viinis loogilised positiivistid üritavad teadususku edendada, on Günood üheks vestluspartneriks, keda ta küll kritiseerib, on Henri Bergson, kes samamoodi kritiseerib ratsionalismi ja räägib sellest, et eheda elutunnetuse aluseks on pigem selline pisut ähmane mõiste, aga samas palju hõlmava mõiste intuitsioon, mis haarab elu tervikut.
Jaa, on küll nii. Ja sama väidab mõnes mõttes ka Günood. Ta ütleb, et niisuguse moodsa ratsionalistlik, materialistliku arusaama kohaselt on kõige kõrgem tunnetusvõime inimesel ratsionaalne mõistus, mis on läbinisti vale, sest sellest veel kõrgem on intellektuaalne intuitsioon Või kui Paul Tillichit meenutada, siis Paul Tillich nimetas seda nähtust vist ontoloogiline mõistus, on siis sellist laadi mõistus, kuhu on kaasatud nii ratsionaalne mõistus kui ka kaemuslik element ja igasugused muud asjad. Aga nüüd see samane Günoo vastandab oma intellektuaalset intuitsiooni Bergsoni käsitlusega intuitsioonist ja ütleb, et Bergsoni käsitlusel pole midagi tegemist selle intuitsiooniga, millest räägib tema. Bergsoni intuitsioon kuulub meelelise tunnetuse valdkonda ja on seetõttu madalam ratsionaalsest mõtlemisest. Ja tema enda oma on siis intellektuaalne intuitsioon, mis on siis kõrgem ratsionaalsest mõtlemisest. Minu meelest see päris nii ei ole. Ma pigem nii ütleksin, et ka sellel madalamal intuitiivsel elemendil on teatud sarnasus kõrgemaga. Ta ei ole nii täiuslik, ta ei lähe nii kaugele, kuid tal on teatud vahetuse iseloom. See on, ütleme, niisugune võrdum võib tuua, et kui laps sünnib, no mida tema mõistusega, oma ratsionaalse mõistusega teab, mitte midagi. Aga ta hakkab nutma, võib-olla valgus teda pimestab. On mingid kogemused, mida tajutakse vahetult. Ja see võime tajuda midagi, see on olemas nii allpool mõistust kui ka ülevalpool mõistust. Ja samas on neil ikkagi sarnane element selles mõttes. Ja Bergson, noh, minu meelest ka päris ta natukene liialdab Bergsoni puhul, aga noh, eks ole nende oma vaheline.
Küllap on seal ka see, et nad ju mõneti kirjutavad erinevates žanrites selles mõttes, et Bergson jääb ikkagi rohkem filosoofia sisse, samas kui Günoo püüab kirjeldada kultuuriprotsesse tervikuna. Ja selles võtmes on tema jaoks Bergson lihtsalt üheks näiteks paljudest. Ja noh, just siin võibki nagu mõelda, et tegelikult on väga tervistav, kui meil on ka eesti keeles lugeda sääraseid tekste ja teoseid, kus üritatakse visandada nii-öelda suuri skeeme, ehkki tänapäeva teadustes sellest eriti humanitaarias on sellest sageli juba ammu loobutud. Mõnikord natuke mineviku tagasi minna on vägagi kasulik, eriti kui mõelda sellele, et me siin ei ole tegelenud lääne maailma kritiseerimisega koos Günooga. Selleks tasub raamatut lugeda. Me kohe näeme, et nii palju asju, millest ta kirjutab, on tänapäeval samasugused, nagu olid 20. sajandi alguses või veelgi hullemad.
Mulle isiklikult see raamat on meeldinud ka sellepärast, et tema teatud elutaju kattub minu enda omaga 80. lõpul. Kui ma tulin usule 1986, läksin ristimaja, leeri ja siis minu arusaamine, siis ma ei teadnud veel, et nõudliitr laguneb. Ma tajusin maailma niimoodi, et kõik käibki alla, materialiseerub ja ilmalikustub ja vaimsed asjad tõrjutakse üldse, inimesed tegelevad ainult maiste praktiliste asjadega ja tajusin niimoodi, et lisukuse tuleb olla selle kõige sees siseeksiilis, nagu partisan või metsavend, vaimses mõttes ja kanda seda vaimset pärandit, antud juhul siis kristlik usku ja kristlikus usus räägitakse ka, et see maailma ajastu saab ükskord läbi. Kuidas ta läbi saab, Jumal seda teab. Aga seda tuleb teha, mina seda tajusin nii. Ja kui tuli nüüd vastu pidi, tuli nüüd Nõukogude Liidu lagunemine ja vabariik taas, siis esialgu ma olin natuke vaimses segaduses, et mis siis nüüd saab, kas nüüd hakkab siis tõus või? Aga mõtlesin järele ja jõudsin üsna 90. alguses ka taipasin ilmselt ära, et ei ta päris ei lähe nii. Et tegelikult see protsess jätkub ja meil ka kirikuna, Uku Maasing näiteks kirjutas ka artikkel kiriku ülesanne kultuuri mandumisel, paljud inimesed on seda omalt kohalt taibanud ja ikkagi ka praegu minu mõeles väga oluline on maailm, mis on, meil tuleb oma vaimset pärandit, oma kristlik usku ja seda väike pärandit erasi kanda.
Raamatutunnis rääkisime René Günoo raamatust Nüüdismaailma kriis. Stuudios oli Tain Ristan ja Arne Hiob. Thank you.
et abibis et paparum tuum, et damum patris tui. Et capubis et rex decaven tuum, quali abis est abibus Deus tuus, et adorabum tuum. Paradis in paum,
Raamatutund.